Du lytter til P1.
Så er et nyt folketingsår officielt skudt i gang.
Statsminister Mette Frederiksen har holdt sin åbningstale, og så er hun her hos os. Velkommen til dig, Mette Frederiksen.
Tak for det.
Og Mette Frederiksen, vi kan vist godt varme op til en travl sæson med mange store politiske udspil og også en masse svære politiske armlægninger.
Og så er det her, jeg tager en dyb indånding, fordi nu skal jeg ligesom gennemgå lidt par af de ting, du
skal
fik sagt.
Skal jeg også det? Eller?
Nej, ja, det må du gerne. Men du kom jo videre omkring, om de socialt udsatte, de hjemløse og stofmisbrugende uddannelsessystemet, I vil lave en ny ungdomsuddannelse. Så var der også noget om fertilitet, og så selvfølgelig debatten om pensionsalderen.
Og hvis vi kigger ud i verden, der kan vi se, at krigen i Ukraine, den raser videre, og i Mellemøsten, der er konflikten også optrappet. I dagens udgave af Slotsholmen, så taler vi med dig, Mette Frederiksen, om det kommende folketingsår, og der er vist nok at tage fat på. Mit navn er Pia Glød Munksgaard.
Jeg hedder Jens Ringberg. Lad os bare begynde med at bede dig selv, Mette Frederiksen, om at fremhæve, hvis du skulle fremhæve en enkelt ting i din rolle som statsminister for Danmark her fra i dag og videre frem. Hvad er så det vigtigste at håndtere?
Jeg må kun vælge én ting.
Ja.
Ja.
Ja, lad os nu se.
Ja. Jamen altså, hvis jeg kun må vælge én ting i det folketingsår, som er åbnet i dag, så er det sundhedsområdet. Vi fremlagde for kort tid siden vores idéer til en ny sundhedsreform fra regeringens side. Den forhandler vi med Folketingets partier om. Kernen i den sundhedsreform er en lægereform. Fordi at vi desværre kan se, at der, hvor danskerne er mest syge, der er færrest læger. Det vil vi have vendt rundt. Og det vil sige, at vi skal have flere praktiserende læger derud, hvor der ikke er læger nok i dag. Det er for eksempel Vendsyssel, det er Lolland, det er Falster, det er Vordingborg Kommune. Det samme skal vi med flere af speciallægerne. Vi skal have oprettet nogle flere uddannelsespladser for lægestuderende ude i landet. Og så skal vi have lavet kronikerpakker. Jeg er selv ud af en familie, der har været ramt rigtig meget af kræft. Og må bare sige, at de der kræftpakker, der er blevet udviklet igennem mange år, giver en tryghed, både som patient, men også som pårørende. Man ved, hvad der sker. Den tryghed har man ikke helt som kroniker. Der er masser af kronikere, der lever gode liv, også med kroniske sygdomme. Men der er også nogen, der har nogle meget komplekse sygdomsforløb, og hvor de engang imellem har oplevelsen, at de selv skal finde rundt i vores sundhedsvæsen. Så hvis jeg kun må vælge én ting, hvad er meget fremmed for mig, så vil jeg sige sundhedspolitikken. Mere lighed, mere nærhed.
I har jo fremlagt et stort sundhedspolitisk udspil, som så skal forhandles, og der skal findes et flertal for det. Hvornår tror du, at danskere med for eksempel en kronisk sygdom kan mærke forandringer?
Vi vil gerne have det her forhandlet ret hurtigt på plads, sådan at man begynder at kunne mærke noget på lægeområdet allerede fra næste år. Man kan ikke gøre det her fra den ene dag til den anden. Når du så spørger specifikt til kronikere, så er det sundhedsmyndigheden, der ligesom skal udvikle de her pakker, nøjagtigt som det skete på kræftområdet. Og de kommer til at træde i kraft desværre først om et par år, når det ligesom er fagligt tykket ordentligt igennem. Men det her med lægerne, det vil vi i gang med allerede næste år.
Det er jo interessant for os at prøve at finde ud af, hvad prioriteterne er, fordi hvis vi bare talte sammen for et års tid siden, så var det et spørgsmål om arbejdskraft. Det var den vigtigste valuta, det er som om, eller også er det bare mig, at det ikke egentlig er så meget, nævnes så meget. Nu er det nogle velfærdsagtige ting, vi taler om her. Du taler om uddannelse, du taler om værdighed og om sundhed. Er det bare gået imod for regeringen at tale om arbejdskraft? Var det alligevel lidt for kedeligt for folk at høre på?
Nej, jeg ved heller ikke, om jeg synes, det var kedeligt, men vi har gjort ganske meget i den her regering for at få mere arbejdskraft. Og det er vi jo optaget af for simpelthen at sikre, at der er faglærte nok til den grønne omstilling, og der er sygeplejersker nok på vores sygehus, og sådan kunne jeg jo blive ved. Og det bliver ved med at være en vigtig opgave. Vi har gjort en del. Det er rigtigt, når man lytter til min tale, så er det en stærk velfærds. Altså det er på velfærdsområdet, jeg lægger min energi. Og det er fordi, det er det år, vi går ind i nu på sundhedsområdet. Vi har lavet ældrereform, nu er turen kommet til sundhedsområdet.
Det er fordi, du tænker, det er også lidt mere populært.
Man kan jo beskylde mig for mange ting, men dog ikke kun at sige det, der er populært i de efterhånden en del år, jeg har været statsminister. Jeg kan godt begge dele. Jeg sagde for eksempel også i min tale i dag, at vi kommer til at skulle bruge endnu flere penge på forsvar og sikkerhed. Det tror jeg faktisk ikke, man bliver særlig populær på, men det, opgaven er jo at sige begge dele. Og hvis ikke vi for eksempel får sikret, at der er flere unge, der har lyst til at være faglærte i fremtiden, jamen så kan vi slet ikke gøre alt det, vi gerne vil for vores klima. Så derfor er en kommende uddannelsesreform, den har i virkeligheden fangarm til mange dele af vores samfund, men selvfølgelig især til vores børn og unge.
Forsvaret, det vender vi tilbage til. For en af de ting, vi har talt rigtig meget om efter sommerferien, det er jo pensionsalderen og tilbagetrækning. Du vil jo stoppe den automatiske stigning i pensionsalderen, når den når 70 år. Det fyldte kun ganske kort i talen. Er det et udtryk for, at du ikke har kunne blive helt enig med dine regeringsmarker i Moderaterne og Venstre om, hvad præcis det skal se ud?
Ja, helt enig er vi ikke. Det har vi aldrig været på pensionsspørgsmål. Det er jo nok noget af det, vi har været allermest uenige om på kryds og tværs af partierne i Folketinget. Det, der er vigtigt for mig, det er, at ændringer i pensionsalderen og pensionsforholdene varsles i god tid. Den tid har vi også, fordi når vi næste år skal i Folketingssalen og stemme om indeksering af pensionsalderen, så kommer det til at gælde fra 2040, og det vil sige, de diskussioner, vi har nu, ligger efter 40. Der er altså god tid til. Og det er vigtigt, at det her bliver tilrettelagt på den ordentlige måde, også med de politiske uenigheder, der er, men også i respekt for, at det er noget, der virkelig ligger, hvis ikke alle, så i hvert fald rigtig mange danskere på sinde. Det er helt rigtigt. Jeg har startet en debat, det har jeg som Socialdemokratiets formand, og nu er opgaven selvfølgelig at finde en god måde at håndtere det her på, også som regering, og når vi er klar til at melde det, så skal vi nok melde det.
Ja, for du er jo ikke kun formand for Socialdemokratiet, du er også statsminister, og det lød jo for flere uger siden, at så skulle det her sag, den skulle kulegraves noget mere, man skulle have noget mere viden i en arbejdslivskommission på din egen kongres. Der sagde du noget med, at der er nogle kloge mennesker, der kan se på det her. Så sagde Stephanie Lose i en kommentar, det var dejligt, nu kommer arbejdslivskommissionen. Så var der nogen oppe hos jer, der sagde, prøv lige at beskrive processen herfra. Hvornår kommer den her arbejdslivskommission, så man skal kulegrave området, så der kan tages nogle fornuftige beslutninger? Hvornår er den klar?
Venstre har foreslået en arbejdslivskommission. Det kan godt være, at det er den rigtige vej at gå. Det, vi har besluttet os for i regeringen nu, det er ligesom at få et opdateret vidensgrundlag. Fordi der er hele tiden ting og forhold, der ændrer sig i den danske befolkning. Og det vil sige, noget af det, der lå til grund for beregningerne tilbage i 2006, da velfærdsforliget bliver lavet, har ændret sig. Noget af det, der ændrer sig, det er vores fertilitet. Vi har nogle andre familiemønstre, og desværre bliver der ikke født så mange børn, som vi håbede på. Så der er hele tiden nogle ting, der ændrer sig i vores økonomi, ikke mindst på den lange bane. Så det, vi er enige om i regeringen nu, det er ligesom at få et opdateret vidensgrundlag, og så tager vi stilling til, hvad vi politisk gør derefter. Det, jeg sagde i august, det vil jeg gerne gentage nu, det er, at i god tid inden 2030, som er den næste gang, der skal stemmes efter, vi stemmer næste år, der skal danskerne have besked, og det er der altså. Der er stadigvæk god tid.
Men Lars Løkke Rasmussen, formand for Moderaterne, han har jo efterlyst lidt mere konkret, en lidt mere konkret model for, hvad det er, du forestiller sig, sådan så denne her diskussion kan foregå på et oplyst grundlag. Er du klar til at gøre danskerne klogere på, hvad det er for en model, du ser for dig?
Ja, selvfølgelig.
Hvornår?
Ja, det har jeg ikke lagt mig fast på endnu. Jeg har sagt i god tid inden 2030, og det står jeg selvfølgelig ved. Det minder jo lidt om den diskussion, vi havde forud for valget i 19, hvor vi lagde vores idéer frem om en Arne-pension. Nu hedder det bare Arne-pension, men det er en værdig tilbagetrækningsordning, og der er mange andre end folk, der hedder Arne, der nu har fået muligheden for at trække sig tilbage. Der stillede I faktisk de samme spørgsmål, kan vi ikke få noget helt konkret, og den lavede vi så efter valget. Før valget i 22 gik vi Socialdemokrater til valg på at lave et lønløft i den offentlige sektor. Der sagde I også, kan I ikke være lidt mere konkrete, og nu er det gennemført. Og vi kommer selvfølgelig også til at være mere konkrete på pension. Det er ikke der, vi er endnu.
Mm. Men på den socialdemokratiske kongres, der opfordrede du SF's formand Pia Olsen Dyhr til at komme hjem i spørgsmålet om pension. Du vil gerne have, at hun også stemmer for den næste stigning i pensionsalderen. Og det siger hun, det er hun sådan set klar på et par betingelser. Blandt andet, at der bliver forhandlet om tilbagetrækningen inden afstemningen. Sådan så hun ikke bare stemmer i blinde. Kan du give hende det løfte?
Nej, det kan jeg ikke for nærværende, fordi der er ikke så lang tid til 2025, og jeg er ikke sikker på, at vi har et fuldstændigt overblik over de kommende mange årtiers pensionsforhold. Inden da, jeg synes selvfølgelig, SF, taler vi om nu, skal stemme for næste gang. Det har SF ikke gjort tidligere, mig bekendt, så det synes jeg vil være positivt. Og så er det rigtigt, jeg synes, det er mærkeligt, at SF arbejder sammen med Liberal Alliance omkring det her, fordi jeg har i hvert fald aldrig selv oplevet at være enig med Liberal Alliance omkring tilbagetrækning af pension.
SF vil jo gerne i regering sammen med dig efter næste valg, må man forstå på den. Er det for dig set en betingelse, at man så også stemmer for den næste forholdelse af pensionsalderen for at vise det, man vil kalde jeres optik økonomisk ansvarlighed?
Jeg står simpelthen ikke og opstiller betingelser for kommende regeringer. Jeg synes, det er positivt.
Er det okay, hvis de ligesom står over?
Det sagde jeg heller ikke. Men jeg kommer ikke til sådan lige her en tirsdag eftermiddag at opstille betingelser for andre partiers regeringsdeltagelse.
Sådan helt grundlæggende?
For mig, som formand for Socialdemokratiet, vil det være utænkeligt ikke at være med til at tage et ansvar for dansk økonomi bredt. Og det gælder selvfølgelig også tilbagetrækningsordningen. Og tilbagetrækningsreformen. Vi har jo altså også været med i snart 20 år, det har SF ikke desværre.
Så vil det være økonomisk uansvarligt, hvis SF ikke stemmer for den næste stigning?
Jamen, jeg står ikke og forhandler med SF i jeres radiostudie. Jeg hører jer sige, at SF i dag har meldt, at de planlægger efter at være med til at stemme for det her næste gang, og det synes jeg vil være fornuftigt. Og det er klart.
Hvis der var nogle betingelser, der blev oplyst.
Jeg synes, man skal gå ned og stemme med under alle omstændigheder. Jeg synes, at hvis man gerne vil være et regeringsbærende parti, så skal man jo også kunne være med til at tage ansvar for noget, man ikke altid synes er rart, eller hvor man ikke er enig i det hele. Det følger jo også med ansvaret.
Lad os prøve at kaste et blik ud i verden, som du også gjorde i din tale. Blev det også være virkelig underligt, hvis ikke du gjorde. Du har ligesom sagt, at Danmark går forrest. Du siger også, at vi må alle sammen være klar til at prioritere og betale regningen for det her. Er der nogen grænser for, hvor mange penge vi kan bruge på Ukraine og generelt på forsvar?
Jeg tror ikke,
er der et loft, Mette Frederiksen?
Jeg tror ikke, du kan opstille et loft i den verden, vi kigger ind i lige nu, som er ikke alene mere urolig, men også mere farlig. Vi er jo i meget, meget tæt dialog hele tiden med vores NATO-allierede om, hvad det er for et trusselsbillede, vi kigger ind i, både som lande og som forsvarsalliance. Og det, jeg siger i talen i dag, det er, at nu har vi fået løftet vores forsvarsbudgetter endda også væsentligt, siden jeg selv tiltrådte som statsminister, men jeg tror ikke, det er nok. Fordi vi både er udfordret, kan man sige, i vores nationale beredskaber, bredt i vores forsvarsalliance, østlig flanke, men også med nye trusler, hybride angreb, cyberangreb. Der er stadigvæk en terrortrussel. Og når man lægger alt det sammen, så kommer vi til at skulle bruge flere penge på forsvar. Jeg tror ikke, man i dag kan opstille et loft, fordi vi ved, at villigheden i Rusland til at angribe ind i Europa er til stede. Der er en fuldskala krig i gang på europæisk jord. Og vi ser et stadig tættere samarbejde mellem Iran, Nordkorea og Rusland, som er en grundlæggende trussel mod vores samfund, og dermed også vores frihed og vores demokrati. Og demokratiet har ikke, der er ikke et loft på, hvad vi skal være villige til.
Men det er jo mange, mange milliarder så potentielt.
Ja, det er rigtigt.
Det kommer jo så til at betyde prioriteringer, penge, som ikke kan gå til skattelettelser, velfærd.
Gør det allerede i dag. Når vi har udvidet vores forsvarsbudgetter så meget, som vi har, så er der jo noget, vi ikke kunne gøre så meget af, som vi gerne vil gøre. Jeg synes, det er rigtigst at anmelde allerede nu, at jeg forventer øget udgifter på det her område, og det kommer ikke til at ske i mine øjne, at Danmark ikke gør det, Danmark skal for at passe på sig selv. Og Rusland har viljen også til at angribe ind i et NATO-land. Ikke, jeg har nogen forventning om, at de gør det mod Danmark. Og jeg tror også, vi kan holde dem stangen, hvis vi i NATO opruster og står sammen og meget, meget klart siger, at vi ikke accepterer nogen form for angreb ind på de lande, der er medlem af NATO-alliancen. Men det viser jo, hvor farlig en situation vi befinder os i.
Mette Frederiksen, vi skal lige tale lidt om den her mærkelige regering, du spørger i spidsen for, SVM-regeringen. Og det er jo ikke mig, det er dig, der har sagt, den er mærkelig.
Ja, det er den da også. Den er jo mærkelig al den stund, at vi plejer ikke at have sådan en regering i Danmark.
Altså, den er usædvanlig så.
Det er jo ikke et andet ord for det samme. Altså, vi er jo vant til blå regeringer eller til røde regeringer. Men det der med at have regeringer hen over midten, det har vi nærmest aldrig haft, i hvert fald meget, meget kort igennem vores Danmarks historie. Så det er da en mærkelig situation, både for os, der sidder i den, selvom vi egentlig har et ret godt samarbejde, men det er da også tydeligt mærkeligt for jer andre.
Har du egentlig en tro på, at regeringen, SVM-regeringen, kan hen ad vejen blive mere populær, end den er nu? Den
nej, har jo ikke været... Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså, jeg har ikke en forventning om, at meningsmålingerne kommer til at se sådan markant anderledes ud. Jeg er selvfølgelig glad for, at Socialdemokratiet går lidt frem nu og sådan noget, men nej, det har jeg ikke. Og når jeg kigger rundt, og det er ikke nogen undskyldning for den her regering, det vil jeg gerne sige, men når jeg kigger rundt på mange andre regeringer i den her tid, så er billedet altså meget det samme. Regeringer er upopulære i den her tid, fordi det er en svær tid, der skal også tages nogle svære beslutninger. Så nej, jeg forventer faktisk ikke meningsmålingerne flytter sig. Jeg håber på, den dag danskerne går hen og stemmer, at man også har med sig ind i stemmeboksen, at der er nogle partier, der skal tage ansvar, og i en urolig verden med mere krig og med mere konflikt, så er det måske ikke så dumt, at gamle fjender har lagt våbnene for en stund.
Venstres formand, Troels Lund Poulsen, han sagde jo lige forleden dag, at han håber, der kan komme en blå regering. Er dit håb så omvendt, at der kan komme en rød regering?
Jamen, jeg går ikke på den måde og håber noget. Jeg arbejder for, at der er en regering i Danmark, som gør Danmark stærkere, grønnere, altså mere trygt, løser de problemer, danskerne har. Og som også er en regering, der er duelig, altså hvor man kan finde ud af at arbejde sammen med hinanden. Jeg har jo prøvet nu at sidde i tre forskellige regeringer, og den her regering lykkes med ganske meget. Altså jeg synes jo for eksempel, det er interessant, at vi har landet en grøn trepart, ingen troede var muligt at lande, som kommer til at forandre vores Danmarkskort. Så jeg synes, vi har gang i rigtig, rigtig meget godt. Og hvad der så skal ske efter et valg, det kommer vi selvfølgelig til at sige noget om, når vi nærmer os valget. Vi er ikke i nærheden af, at der skal være et folketingsvalg i Danmark.
Altså kommer I til at sige, hvilken regering I kommer til at gå til valg på?
Ja, selvfølgelig.
I Socialdemokratiet? Selvfølgelig. Altså foretrækker du egentlig, du gik jo til valg på en regering hen over midten, men når, som du ser det nu, foretrækker du så en midterregering eller en rød regering?
Vi skal meget tættere på et valg, før vi siger fra Socialdemokratiets side, hvad det er for en regering, vi håber på at kunne være en del af efter et valg. I 2019 gik vi til valg på at lave en ren socialdemokratisk regering. Jeg synes i al beskedenhed, vi gjorde vores arbejde godt under nogle ret vanskelige vilkår, ikke mindst coronapandemien. Vi blev væltet. Radikale Venstre trak støtten til os. Der blev udskrevet et valg. Vi lå i et halvdårligt i meningsmålingerne dengang, fik et rigtig godt valg, opbakningen fra danskerne til at fortsætte med at stå i spidsen for en regering. Vi sagde, da valget blev udskrevet, at vi ville prøve at danne en bred regering. Det har vi gjort. Og på tilsvarende vis, når vi nærmer os et folketingsvalg, så skal vi selvfølgelig nok gøre klart for danskerne, hvad vi synes er det rigtige for Danmark. Og det er sådan set den rækkefølge, jeg prøver at have. Altså, hvad er det rigtige at gøre for vores land, mere end hvad er det rigtige at gøre for nogle partier på Christiansborg?
Og så må vi jo se, om den Mette Frederiksen, der går til valg i 20, er det, bliver det 26? Det gør det jo nok. om det er 19 Mette Frederiksen eller 22 Mette Frederiksen?
Jeg håber, at det er en Mette Frederiksen anno 26, fordi med alt det, der sker i vores verden, så at gøre præcis det samme, som man gjorde i 19, eller præcis det samme, som man gjorde i 22, det vil ikke svare på de udfordringer, der er. Men hvad det betyder i forhold til min anbefaling om en regeringsdannelse, hvordan en regering skal se ud, det er simpelthen for tidligt at sige.
Det mødes vi om til den tid. Tak fordi du kom i Slotsholm, Mette Frederiksen.
Selv tak.
Det var dagens udgave af Slotsholmen. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard.
Jeg hedder Jens Ringberg, og det her er lavet sammen med Theodor Renard.
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.